Posloucháte odpolední session Rádia Wave.
Do 30. října 2011 se koná v Letohrádku Hvězda výstava české poválečné tvorby vycházející ze surrealismu, surrealistická východiska 1948 až 1989. Tvorby dosud málo známé, protože byla odkázána v letech 1948 až 1989 většinou na podzemní existenci mimo tehdejší oficiální kulturu. Poprvé v takovém rozsahu a celistvosti jsou zde představeny aktivity proměňujícího se tvůrčího okruhu nejprve kolem Karla Taiga a po jeho smrti kolem básníka a teoretika umění Vratislava Effenbergera a dalších. V kině Ponrepo proběhnou jako doprovodný program projekce surrealistických filmů.
Odpolední session Rádia Wave s Pavlem Sladkým.
Tak jste slyšeli, co je hlavním rozhovorovým tématem dnešní odpolední session a naším hostem je František Drie, básník a tvůrce reví Analogon. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme začít tím, jaká výstava je a kde je, protože je v Letohrádku Hvězda, což je docela důležité místo pro surrealismus.
No tak ono to je určitým způsobem důležité místo, protože do tak surrealistické mytologie je vlastně uvedl zakladatel surrealismu André Breton, který navštívil v roce 1935 Prahu a zároveň navštívil právě Letohrádek Hvězda, má to trochu takový tajemný, mělo to takový tajemný průběh nebo tajemné okolnosti, protože vlastně nikde neexistuje o tom záznam, kdy a kde, nebo spíše kdy tam vlastně Breton zavítal, protože jinak jeho pobyt byl zmapován Vítězslavem Nezvalem nebo dalšími, kteří ho provázeli po Praze, ale on navštívil skutečně Letohrádek Hvězda, protože za 3 roky vyšla v Paříži kniha Šílená láska, kde je fotografie Letohrádku Hvězda, jakási dobová fotografie, pohlednice, a André Breton tam píše jako popisek pod tu fotografii uvádí: na pokraji propasti se otevírá zámek postavený z kamene mudrců, zámek ve tvaru hvězdy. Nic víc a nic míň se tam o hvězdě nemluví, ale už to samo o sobě mělo takový inspirativní vliv na francouzské surrealisty, kteří později v 60. letech navštívili Prahu a dožadovali se samozřejmě na tehdejších surrealistech, aby je zavedli do Letohrádku Hvězda, což se stalo. A oni tam navštívili potom muzeum Mikuláše Alše a Boženy Němcové, takže to mělo skutečně takový surrealistický průběh.
Surrealismus ve 30. letech, když jsme teď zmiňovali tu Bretonovu návštěvu, a surrealismus v druhé polovině 20. století, to je dost něco jiného. Každopádně ten tvar hvězdy, tvar toho Letohrádku, je dost dobrý proto, aby se v něm představila ta bohatě strukturovaná historie celého hnutí a možná to vyhovuje koncepci výstavy, která nese podtitul Odklony, návraty, přesahy, čili přesně tam vidět taková různorodost.
No to je skutečně shoda okolností, která ve skutečnosti v surrealistickém pojetí neexistuje. Existuje takzvaná objektivní náhoda, že se sešly tyto dva jaksi fenomény toho alchymického nebo hermetického zámku Hvězda, Letohrádku Hvězda, který byl skutečně vybudován v polovině 16. století na určitých principech hermetismu, a to právě Bretona zaujalo. A zde se nám zcela náhodně nabídla možnost zde uspořádat tuto výstavu, protože se na nás obrátila paní doktorka Hamanová z Památníku národního písemnictví, kterýž to památník vlastně spravuje Letohrádek Hvězda, pořádá tam akce a pořádám tam také výstavy, a sice takzvané literární výstavy. Takže to já bych chtěl zdůraznit, že toto vlastně není výstava, která jako v klasickém slova smyslu si představíme výstavu obrazů, objektů nebo grafik a tak dále, které tam sice samozřejmě jsme také umístili, ale hlavní jako jádro té výstavy je literární dokumentační výstava nebo dokumentace prostě činnosti toho surrealistického okruhu v těch letech 1948 až 89. Čili se tam vystavují písemnosti, rukopisy, samizdaty, fotografie, různé dokumentární materiály, které jsou doprovázeny texty vysvětlujícími nebo komentáři, které si návštěvník může přečíst, takže je to výstava skutečně na několik hodin. Jako mluvil jsem s jedním svým přítelem, který ji navštívil a všechno to, co bylo k přečtení, tam přečetl, takže tam strávil 3 hodiny. A to jako, on teda četl i ty texty, které byly ve francouzštině, ale takže pokud by někdo ji chtěl navštívit, tak nechce na to připravit, že to je jako záležitost na několik hodin. No a právě tvar té hvězdy s těmi 5 cípy, ona to je sice 6cípá hvězda, ale v jednom cípu je schodiště, takže s těmi 6 místnostmi se vysloveně hodil pro ten záměr představit surrealistické hnutí nebo vývoj surrealistického hnutí od konce 40. let, protože tam skutečně probíhalo v určitých etapách. A ta první etapa, jak si zahrnuje konec 40. let a počátek let 50. a nazývá se Znamení zvěrokruhu podle sborníku, které tehdy okruh autorů, který se sdružil okolo Karla Taigeho, vydával. Byly to samozřejmě to, co bychom dneska řekli sami za to ve sborníky a jmenovali se Znamení zvěrokruhu, na nich se podílel ještě Karel Taige, který však v roce 1951 umírá a vlastně tu iniciativu, jak zde už bylo řečeno, a organizační a ideovou jaksi koncepci přebírá Vratislav Effenberger. Čili v té první místnosti jsou zdokumentovány tyto sborníky, o nich jsem mluvil, zároveň tam jsou samozřejmě výtvarná díla, na kterých se autorů, kteří se tehdy té aktivity zúčastnili, ať už je to třeba Mikuláš Medek zejména, nebo Josef Istler a další autoři. No a ta druhá část potom navazuje, to je zase druhá polovina 50. let, počátek 60., kterému bylo období, kterému se říkalo zase podle určitého samizdatového projektu 5 objektů, čili bylo to takzvané období 5 objektů. Jednotlivé sborníky se jmenovaly objekt 1 až 5 a tam jsou zastoupeni další autoři, kteří postupně ten okruh, o něž se rozšířil, zase jiní odcházeli, protože ten okruh byl velice jaksi variabilní, flexibilní a zde opět se tedy setkáváme s dokumentací tohoto období. Třetí místnost, nebo já nevím, jestli to mám procházet takhle postupně.
Já myslím, že to spíš projdeme postupně v celém dnešním rozhovoru. No. Já jsem hlavně chtěl na úvod, kromě obsažnosti, jak jste říkal, že to může trvat i 3 hodiny, zdůraznit hlavně pestrost celé výstavy, kterou i já si na tom cením. Takže doporučuji těm z vás, kteří byste tuhle výstavu chtěli vidět, nejenom vyhradit si dost času na procházku oborou hvězda až k letohrádku a na samotný ten na samotnou tu instalaci. Chtěl bych taky zdůraznit, že dost vtipný úvod můžete zažít už v samotném letohrádku, kde vám kustodky zdůrazní, že Ferdinand Tyrolský nechal tenhle letohrádek postavit pro svoji tajnou milenku a pozdější manželku, což myslím, že jako úvod do surrealistické výstavy dost dobré. My o výstavě Surrealistická východiska mluvíme dneska s Františkem Drie, což je básník a šéfredaktor reví Analogon, jeden z členů surrealistické skupiny a taky svého času souputník Vratislava Effenbergera, jehož jméno už tady padlo, bez něj se těžko asi obejít v tomhle rozhovoru. Jak byste nějak přiblížil nejenom na jeho osobě, ale vůbec takový příklon k absurditě reality, nebo jak to říct, který po válce v surrealismu nastal?
No, to je skutečně přesný postřeh, nebo odpovídající postřeh, protože surrealismus, nebo když se řekne surrealismus a setkáváme se s tím neustále, prostě to je jaksi notoricky opakovaná skutečnost, tak si každý představí prostě obrazy Salvatora Dalího a maximálně ještě básně Vítězslava Nezvala. A tím to končí. Samozřejmě surrealismus se vyvíjel a to Vratislav Effenberger je vlastně synonymem toho vývoje surrealistické myšlenky. On skutečně navázal na činnost surrealistické skupiny předválečné, kterou, jak známo, tvořil Vítězslav Nezvar, Karel Taige, Toajen, Jindřich Štěrský a další autoři, ale a obdivoval tyto autory a prostě byl jimi okouzlen. Ovšem v poválečné situaci, kdy vstupoval do literatury nebo jako tvůrce se začínal projevovat sám, tak zjistil, že prostě mu už ten surrealismus tak, jak ho znal, jak ho znal prostě z toho každodenního zázračna, z té jaksi extáze nebo té girland slov, která znal od Nezvala a prostě kouzelných, okouzlujících obrazů, záhadných obrazů Toajen a tak dále, že to nestačí, protože skutečnost, která kolem něho a kolem teda jeho generačních druhů existoval, ať už za války nebo po válečné době, se rozhodně nedala označit jako zázračná. Byla to deprimující skutečnost, ať už válečná, anebo tedy posléze stalinistická a totalitní společnost, která měla ovšem svoje vlastní charakteristické rysy, které, jak jste správně řekl, byly absurdní, což samozřejmě ovšem nebyla absurdita, která byla výlučná pro snad totalitní režimy, ale v té době se rozvíjel bohatě existencialismus na západě, kde zase měla ta absurdita jiné konotace. Čili tento absurdní svět se promítl i do tvorby surrealisticky orientované, ale ovšem bylo to jiným způsobem, nežli to dělali existencialisté, kteří tu absurditu jaksi vzývali a kteří jí, Breton to nazýval mizerabilismus, a tento přístup ke světu surrealisté odmítali zásadně. Oni viděli v té absurdní skutečnosti důvod tu skutečnost kritizovat. Čili oni říkali, že konkrétní iracionalita, kterou známe ze sna nebo z fantazijních projevů, z obrazů a tak dále, to, co bylo charakteristické pro předválečný surrealismus, že konkrétní iracionalita může mít i objektivní charakter, že ta absurdita se promítá do samé skutečnosti, nikoliv jenom do nějaké tvůrčí nebo psychologické skutečnosti, kterou sám tvůrce promítá do svého díla. Čili tyto dvě absurdity se zde, nebo absurdita psychického automatismu, o níž mluví už André Breton, a absurdita skutečného světa se střetly a vytvářely potom vlastně takové jakosi dialektické prolnutí, jako oni tomu tehdy říkali, a na základě toho vlastně došlo k rozšíření nebo k posunutí toho radiačního a referenčního pole celého surrealismu.
Máte rád předválečného surrealistického Nezvala? Máte rád třeba Ženu v množném čísle, nebo ne?
Já samozřejmě jsem na Nezvalovi vyrostl a Nezvala jsem miloval, obdivoval, nežli jsem tedy posléze zase zjistil, nebo došel k tomu, že on částečně napodoval Bretona, ale to potom zase už mě tak nevadilo, protože jsem si uvědomil, že on skutečně třeba tu Ženu v množném čísle, což je mu jaksi vytýkáno, a zase potom absolutního hrobaře zase údajně, nebo respektive i Effenberg kritizoval za to, že vlastně přibírá určitou metodiku a metodologii Salvatora Dalího, ale mě to pak, jsem zjistil, že mi to nevadí, protože on vždy dokázal tyhle ty impulzy a podněty transformovat a transponovat do své vlastní poetiky, do svého vlastního vidění světa, a Nezval je vlastně samozřejmě jako básník základem pro další surrealistický vývoj, ale jako je pravda, nebo je, dá se asi konstatovat, že tak jako Nezval psal ve 30. letech, už dneska surrealismus prostě nefunguje právě po té zkušenosti negace, kterou reprezentuje především taky zejména Vratislav Effenberg.
Dnešní časopis Analogon má kromě jiných stálic ve svém podtitulu taky Příčné vědy. Co to je?
No tak Příčné vědy, to jsme tam převzali od René Kajoji, že? Což byl taky vlastně souputník surrealistické skupiny, nezdržel se tam dlouho, ale hlavně to byl vědec, který respektive zabýval se mineralogií například, no a nalézal a hledal v přírodě, v přírodních tvarech, v minerálech, ale v rostlinách a tak dále, vlastně i analogie různých výtvarných projevů, tak jak je známe právě z fantazijního umění nebo z historie fantazijního umění, i ze surrealismu. Čili on napsal o tom rozsáhlou knihu, která tady vyšla česky, taky jmenuje se Zobecněná estetika. A tento tyto korespondence mezi tedy přírodními, jaksi přírodninami, přírodními jevy a umělými produkty nebo i uměleckými produkty, které on popisuje velice sugestivně a velice intenzivně, tak ty nám přišly velmi inspirativní a rozhodli jsme se tudíž také jako jeden z aspektů analogonu, který vlastně zkoumá realitu nikoli v pouze jako z hlediska serialistického, ale třeba i z hlediska psychoanalýzy a tak dále, tak tam zařadit i tento aspekt.
Jak to vypadá s tou novější částí surrealistické tvorby nebo surrealismem inspirované tvorby? Jaké nejnovější etapy jsou na výstavě zařazené?
No, já bych právě se vrátil k tomu, jak je to tam chronologicky uvedeno nebo zařazeno. Ty první dvě sekce jsme už, o nich jsme mluvili, to jsou 50. léta. V 60. léta potom nesou název, enigmatický název UDS. Totiž to je zkratka, kterou jejíž význam vlastně nikdy nebyl definován a vzniklo to podle svědectví, protože já jsem v té době se samozřejmě té aktivity ještě nezúčastnil, tak vzniklo to tak, že oni nechtěli tehdy právě si říkat surrealistická skupina. Oni chtěli naopak ze surrealismu vycházet a proto taky surrealistická východiska, což není název nový, ale ten název vlastně vznikl už v 60. letech jako název publikace, která shrnovala dějiny, tehdejší dějiny tohoto okruhu od konce 40. let do roku 60. Vyšlo to v roce 69, ale vznikalo to několik let, ta publikace už v polovině 60. let. A to bylo přesně ono, že šlo o surrealistická východiska, že oni vycházeli ze surrealismu, ale necítili se být zcela surrealisté. Čili on ten vývoj toho surrealismu poválečného českého a i slovenského vlastně byl svým způsobem přetržitý. K nejvýraznějšímu předivu došlo právě v první polovině 60. let, kdy oni se od toho termínu vlastně distancovali a hledali nějaký jiný termín, který by to nahradili. Což ovšem netrvalo dlouho a v druhé polovině 60. let se opět jaksi vrátil, zejména Vratislav Effenberger a i ostatního spolupracovníci k termínu surrealismus. Proběhly tady dvě výstavy v tom jaksi období oteplování kulturního a v 66. to byla výstava Symboly obludností, výstava skutečně toho okruhu tvůrčího tehdejšího a v 68. to byla výstava francouzského surrealismu, která se jmenovala Princip slasti a která je právě na této naší výstavě ve Hvězdě taky bohatě zdokumentována a tam měla právě ten iniciační, kromě jiného, taky ten iniciační význam, že vlastně zdejší aktivity, které se surrealismem byly přesto celou dobu intenzivně spojovány a nikdo zvenku ten okruh jinak nenazval, nežli okruhem surrealistickým, takže se opět vlastně k tomu surrealismu přihlásili. Ovšem došlo k dalšímu dějinému přerivu a sice k okupaci srpnové v roce 68, kdy všechny ty aktivity, to mělo na ně vliv fatální, všechny projekty, které snad mohly být rozjety a publikační možnosti, výstavní možnosti byly zastaveny. Vyšlo jediné číslo časopisu Analogon a to už se vědělo v té době, že to bude číslo poslední. Čili potom došlo k takovému určitému jaksi interregnu, kdy se nevědělo přesně, co bude, ale počátkem 70. let se ta Kupinova aktivita obnovuje a sice už pod egidou surrealistická skupina v Československu okolo Vratislava Fimbergera se združuje vlastně už nový okruh lidí. Přicházejí manželé Švankmajerovi, Jan a Eva Švankmajerovi, Martin Stejskal, pokračuje dále Ludvík Šváb a další autoři. Čili ta předchozí etapa, která byla charakterizována okruhem UDS a kterou na naší výstavě zastupuje zejména tedy Stanislav Dvorský, který je spolu autorem té výstavy a byl vlastně hlavním organizátorem a kurátorem té výstavy, co bychom tady měli říct, protože on se skutečně o tu výstavu zasloužil. Z tohoto hlediska dalším spoluautorem byl Martin Stejskal, což je zase naopak současný člen surrealistické skupiny, stejně jako já. A my jsme se na tom podíleli vlastně na té koncepci a na tom utváření té výstavy vysloveně kolektivně, takže my jsme zvyklí pracovat v realistické skupině kolektivně a myslím si, že se to na tom výsledku i projevilo. Konec konců při instalaci jsme spolupracovali s Janem Švankmajerem. Čili další etapa a další oddíl, který na té výstavě je zdokumentován tímto způsobem, o němž jsem mluvil, ať jsou to sborníky, sami zdaty, dokonce filmy, videa a tak dále, tak to bylo období 70. let, které nese název Sionistická skupina Československu, a poslední období 80. let, nese zase název Sféra snu, což byl takový příznačný a přízračný podnik, který jsme tehdy podnikli. Nabídla se nám možnost vystavovat v Sovinci tehdejším, což bylo takové středisko kulturní, které vedl Jindřich Štrajt, známý fotograf, a pořádal tam takové pololegální výstavy, nikoli však na tom hradu Sovinci, jak ho možná znáte dneska, který rovněž tedy se stal po revoluci výstavní prostoru, ale pořádalo se to v takovém kulturním středisku v Podhradí, které Jindřich Štrajt se svojí manželkou vedl, tam v jakési tělocvičně pořádal tyto neoficiální výstavy, a my jsme tam právě měli uspořádat výstavu Sféra snu, která v té době v roce 1983 byla totálně zakázána a byli jsme vyšetřováni státní bezpečností, co to vlastně tady se děje za nepravosti. Čili to bych jako dodal k té chronologii a k tomu, jak je ta výstava vlastně chronologicky členěna, jaké období představuje, a i k té kontinuitě, i vlastně diskontinuitě té sionistické myšlenky.
A kdy vy jste se přidal? Vypadaly vaše začátky?
Ne, já jsem přišel do sionistické skupiny v roce 79, to znamená na konci těch 70. let, kdy vlastně jakoby se uzavíralo to období, které tady pojmenováváme sionistická skupina v Československu, kdy působilo ve skupině asi 8 lidí, takže my jsme tam tehdy přišli ještě s Jiřím Koupkem a postupně se tam jaksi to personál složení skupiny obměňovalo a podíleli jsme se kontinuálně na té činnosti, to znamená, že se vydávali samizdatové sborníky tematické, protože skupina tehdy byla orientována na průzkum takzvané fenomenologie imaginace, což zní jako dost kunzhistoricky a podivně a vědecky, ale byla to vlastně vysloveně experimentální činnost, kdy hlavním takovým nebo ne hlavním, ale rozhodně charakteristickým prostředkem toho našeho výrazu byly sionistické hry, které jsou mimochodem na této výstavě také zdokumentovány, ať už to byly hry obrazové, anebo hry verbální, ať už spočívaly prostě v nějaké komunikaci skrze zobrazení, které se interpretovalo různým způsobem postupně a přidávali se k tomu různé komentáře, protože tou základní myšlenkou bylo prozkoumat ony imaginativní fenomény, jako je třeba sen, nebo jako je obraz, nebo jako je ale i skutečnost, a hledat její imaginativní podstatu, nebo to, co jí utváří zevnitř, to právě ten sionistický pohled na svět, interpretace světa ve smyslu jeho determinace, řekněme, širšími souvislostmi psychickými, nežli teda jenom nějakým pozitivistickým náhledem na svět, který vnímáme a reprodukujeme. Takže my jsme se pokoušeli ten svět a pokoušíme se dodneška tímto způsobem interpretovat, ať už teda ve smyslu touhy, jako to dělal Breton, nebo ve smyslu kritickém, jako naznačil Salvador Dali a jak rozvinul právě Vratislav Effenberger a jeho spolupracovníci už v 60. letech.
Kromě Letohrádku Hvězda se bude ale dění spojené s výstavou dít taky třeba v kavárně v Řetězové, kde by 8. září mělo proběhnout autorské čtení. Co třeba vy sám budete číst?
No, tak to vlastně navazuje na takový širší doprovodný program, který s touto výstavou byl spojen a už určité večery proběhly, tak k těm se tedy vracet nebudu, když máme málo času, ale toto bude 8. září nejen autorské, ale i interpretované čtení, protože vystoupí náš přítel herec Jiří Ornes, který přečte básně Vratislava Finberga, Evy Švankmajerové a dalších autorů. A kromě toho také tam vystoupí autoři naživo, nebudou číst svoje vlastní texty, a sice tam vystoupím teda já a Josef Janda, potom Bruno Solařík z těch mladších autorů, kteří se přidali k syrecké skupině nebo do syrecké aktivity vstoupili koncem 80. let. Čili budeme číst texty samozřejmě z toho období, tak když se ptáte, jaké budu číst texty, tak budu číst texty, které z toho období těch 80. let a taky ostatní, že? Čili to bude vlastně, má to určitý způsob, teda charakter retrospektivní, ale zazní tam prostě věci, které už ať už byly publikovány, anebo ani publikovány samozřejmě nebyly.
A jaké filmy jste vybrali do Ponrepa na tu filmovou doprovodnou část?
No tak tam proběhne celý cyklus těch filmů. Bude to od 14. do 30. září. A jsou tam filmy, které přímo tedy se surrealismem souvisí, ať už je vytvořil třeba Jan Švankmajer, což je jaksi nejznámější ikona českého surrealismu, pokud jde o film, ale jsou tam i filmy méně známé a související třeba i nepřímo, například tam bude opus Karla Vachka z roku 63, Moravská Hellas, což je autor, který v té době vlastně se velice jaksi už se přátelil s okruhem okolo Effenbergera a Stanislava Dvorského a Petra Krále. Potom se tam objeví třeba i film Ivana Pasra, Fádní odpoledne, nebo Jiřího Golda a Aloise Nožičky, což je takový vlastně experimentální film, méně známý. Potom v druhém cyklu je zařazen film o naprosto zde téměř neznámém českém surrealistovi Janu Křížkovi, který žil ve Francii v emigraci a jaksi dodatečně teď, někdy kolem roku 2005, o něm natočil jaksi dokumentární film Martin Řezníček. Obdobně bude zpracován dokumentárním způsobem film o Karlu Šepkovi, který tedy byl natočen v gesti České televize. Potom bude Večer Ludvíka Švába, známého tedy jaksi výrazného autora, respektive člena toho syrecického okruhu již od 50. let, který byl nejenom tedy surrealistou, ale i hudebníkem jazzovým a znalcem, historikem filmu, který sám natáčel filmy, ať už to byly filmy dokumentární, nebo tedy filmy experimentální. A potom v roce 1995 o něm natočila režisérka Martina Kudláček dokumentární film Šilná láska, který je pozoruhodný právě tou empatií, kterou je tato mimořádná osobnost zde podána. No další filmy potom například ze současné tvorby Martina Ješka, nevím, jestli bude tam zařazen film Dům daleko, který interpretuje básnickou sbírku Evy Linhartové.
To je třeba hodně divoce experimentální film.
Ten, jestli jste ho viděl, tak ten je experimentální, obdobně experimentální, ale úplně jiným zase způsobem. A to je film, který já jsem dokonce neviděl. Se jmenuje 18 fragmentů ohrady, kde on zase svým způsobem interpretuje sbírku Stanislava Dvorského Hra na ohradu. Potom bude film Jana Němce Toajen, který tedy je diskutabilní, ale týká se surrealismu jako takového, podle mého názoru se surrealismem příliš nesouvisí, ale to je věc názoru a právě řekněme i diskuze. No a samozřejmě uzavře to projekce filmu Jana Švankmajera Něco z Alenky a krátkého filmu Tichý týden v domě.
Tak to je filmový doprovodný program, který uvidíte v kině Ponrepo 14. až 30. září. Hostem dnešní odpolední session byl František Drie. Probrali jsme aspoň něco málo z toho všeho, co nabízí výstava Surrealistická východiska. Díky za návštěvu tady v Radio Wave.
Taky děkuji, na shledanou.